The following is a radio show given by His Grace Sriman Sankarshan Dasatikari, recorded on May 7th, 2008, in Kaunas, Lithuania.
Nice to see you in Lithuania.
Thank you very much.
Yes, you are not far.
You know.
Nice to see you in Lithuania.
I'm happy. I'm very happy to be here.
Yes, we are happy that you are here. And I will speak with you in Lithuanian because this is radio and national radio. And I think that our colleague help and translate
for you.
Yes. Okay, can we begin? Pirmiausia, klausytojams būtų įdomu, kad jūs prisistatytumėt, koks jūsų buvo kelias į vaišnavų tikėjimą, esat vaišnavų teologas, 37 metų praktika, ką tai reiškia, kodėl pasukate tuo keliu, būdamas amerikiečiu?
First of all, could you introduce yourself about the way you get to Vaishnav way of life, 37 years of that kind of living? Being an American.
Growing up in America back in the 50s and the 60s.
Sugrįžkime į 50-tus, 60-tus.
O mes negalime tokiais didesniais intervalais, ar jūs pamiršit?
Žiūrim, ko gėlė.
Gal truputėlį kokiais sakiniais, nes kai aš kainuosiu, bus tokie traškėsiai labai nekokybiškas įrašas bus.
Yes, growing up in America back in the 50s and the 60s.
56-60s grįžtant į Ameriką.
I was not happy simply to, you know, get a good job and get some money and get a house and get some kids and get old and die.
Aš nebuvau patenkintas vien tik tuom, kad turėt vaikus, gerą namą, mašiną, paprasčiausiai tokiu būdu pasent ir numirt.
I thought there must be more to life than simply, you know, becoming successful and then dying.
Aš tikėjausi, kad kažkas yra daugiau gyvenimo, negu paprasčiausiai tapti sėkmingu ir paskui numirt.
It just wasn't enough for me.
Man paprasčiausiai neužteko to.
It didn't make sense. Life had to be, I just knew that life had to be more than, you know, making money and then dying.
Nebuvo prasmės. Aš tiesiog žinojau, tai nujaučiau, kad gyvenimas yra kažkas daugiau, negu vien tik tai uždirbti pinigų ir numirti.
So I began searching for what is the actual meaning and purpose of existence.
Ir aš pradėjau ieškoti, kokia yra tikroji prasmė ir tikslas gyvenime.
And I was studying different books and hearing different professors speak.
Studijavau įvairias knygas ir įvairių profesorių mokymus klausiausi.
And nothing seemed to make any sense.
Ir niekas iš jų nedavė man jokio supratimo.
So I began searching for spiritual knowledge that would tell me what is the purpose of existence.
Ir tada pradėjau ieškoti dvasinių žinių, kurios man paaiškintų, koks yra gyvenimo tikslas.
And then I learned that there were great transcendentalists in India who knew about a state of consciousness known as spiritual enlightenment.
Ir tada sužinojau, kad Indijoje yra išminčių, kurie žino tokį dalyką kaip dvasinė sąmonė arba prašviesėjimas.
So I began seeking how I could achieve spiritual enlightenment.
Ir aš pradėjau ieškoti, kokiu būdu aš galėčiau pasiekti dvasinį prašviesėjimą.
And eventually I found some teacher who could show me the way to actually achieve perfection.
Ir galiausiai radau mokytą, kuris man galėjo parodyti, kaip pasiekti tobulumą.
That was my spiritual master, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Ir tai buvo dvasinis mokytas, jo dieviškoji malonė, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
By His merciful guidance, I was able to understand what is the absolute truth.
Ir jo maloningo mokymo dėka, aš supratau, kokia yra absoliuti tiesa.
I was able to live my life in such a way that I was completely happy and satisfied.
Aš tokiu būdu išmokau gyventi taip, kad būčiau visiškai laimingas ir patenkintas.
Free of all anxiety and misery and illusion.
Visiškai laisvas nuo bet kokio nerimo, kančių ar iliuzijos.
So it was by his kindness in the year of 1971 I was blessed with knowledge of the Absolute Truth.
Ir jo malonės dėka 1971 metais buvo palaimintas to žinojimu.
Not only knowledge of the Absolute Truth, but how to actually live a life fully absorbed in Absolute Truth.
Ir ne tik tai žinias gavau, bet taip pat ir kaip žinojimą, kaip jas pritaikyti gyvenime.
So I've been doing that ever since 1971.
Ir darau tai jau nuo 1971.
And now I'm regularly traveling around the world to teach it all over the world.
Dabar reguliariai keliauju po pasaulį, kad ir viso pasaulio to pamokyt.
Ar neradote to krikščionybėje? Ar neradote to kitoje bendruomenėje, kurie yra ameriškos, amerikietiškos kultūros dalis?
Haven't you find something like that in American or other culture that is from America, Christianity?
I have a question. Why not when he's translating? Oh, he doesn't read. Okay. I got my answer.
Yes, by the arrangement of Lord, by the arrangement of God, my spiritual master came to America in 1965.
Aukščiausio viešpaties plano dėka, mano dvasinis mokytas 1965 atvažiavo į Ameriką.
He came on a ship called the Jaladuta from Calcutta.
Jis iš Kalkutos, tai buvo vadintų Jaladuta, atkeliavo.
And he got off the ship, he disembarked in New York City.
Ir jisai išsilaipino New Yorko mieste.
So, by the grace of God, this message of this ancient Vedic knowledge of the Absolute Truth, it was brought to America by my spiritual master.
Ir viešpaties malonės dėka šitas mokymas, jisai vedinis, jisai buvo dvasinio mokytojo dėka atgabentas į Ameriką.
Apskritai, kokios tendencijos Amerikoje? Šiaip po pasaulį labai plinta rytų mokymai. Koks likimas turi tų mokymų Amerikoje? Ar jis yra populiarus? Tie rytų mokymai iš Indijos.
How popular is the East teachings, you know, how to say, East religion teachings in America? In all the world it is quite popular, but how in America? Is it also widely?
Very popular in America. Very, very popular, yeah.
But why?
Because the ancient Vedic teachings give one knowledge of what is the actual meaning of existence.
Taip, labai populiarus, nes vedinis mokslas senovės, jisai duoda supratimą žmogui, kas yra tikroji prasmė gyvenimo.
America has the money and the power, but they don't have the knowledge of the self, you see.
Amerika turi ir pinigus, ir šlovę, bet jie nežino gyvenimo prasmės. Apie sielą, apie save nieko nežino.
So this knowledge is those in America who realize that life is more than just money and power, they're very attracted to this knowledge.
Ir Amerikoje žmonės, kurie yra supranta, kad gyvenimas nėra vien tik pinigai ir jėga, šlovė, jie imasi šito žinojimo.
Mes žinome Amerikos kultūrą kaip krikščionišką kultūrą. Ko trūksta krikščionybei, kad žmonės suka į rytų tikėjimus?
We know that in America Christianity is widely spread. Then why people take to some East religion? What is wrong in Christianity?
The Christian religion is not strictly following Lord Jesus. That's the problem.
Krikščionių religija paprasčiausiai neseka tvirtai Jėzaus Kristaus pamokymai. Tai yra problema.
The Bible says thou shall not kill, but yet they are opening so many slaughterhouses to kill the cows.
Biblija aiškiai sakoma, kad žmogus neturėtų žudyti, bet matome tiek daug skerdyklų atidaroma.
So people are becoming frustrated with this hypocrisy. They want to find something better.
Ir žmonės šitą apgaulę, jie nusivilia ir nori rasti kažką geresnio.
Krikščioniškoj kultūroj, bažnytiniai, yra labai svarbi hierarchija. Ar yra ta hierarchija indų, sakykime, maišnavizmo atšakoj?
Hierarchija tai reiškia, kad...
Kad yra aukščiausias ir paskui žemesni.
In Christianity, it is very important the system of hierarchy. How this?
Hierarchy.
Hierarchy. Is it the same principle in Vaishnava religion?
Yeah. Yes, just like in Christianity, there's the Pope. And Krishna Ganga is there the spiritual master.
Kaip pavyzdžiui, krikščionybė yra popiežius, tai Krishna Samana yra dvasinis mokytojas.
The Pope is considered God's living representative on the earth, so the spiritual master, a guru, he is considered God's living representative on the earth.
Kaip ir popiežius, kuris laikomas Dievo pasiuntiniu žemėje gyvenančiu, taip ir dvasinis mokytas laikomas Dievo pasiuntiniu dabar gyvenančiu žemėje.
Koks yra jūsų asmeniškai aukščiausias tikslas dvasinės praktikos?
What is your personally, what is your highest aim of spiritual life?
My highest aim is to deliver all the people of this world from their suffering and anxiety.
Mano aukščiausias tikslas yra išlaisvinti visus žmones iš visų jų kančių ir nerimo.
Jūs keliaujate per pasaulį, jūs skaitėte paskatas Anglijoje, Belgijoje, Rygoje, Estijoje, man rodos, atvežiuojate į Lietuvą. Iš esmės, jūsų darbas yra kaip misionieriaus. Kodėl jūs tai darote? Ar įmanoma perduoti tą tikėjimą ne iš šaltinių, o iš antrų lūpų? Ir ar tai gerai?
You are traveling all over the world, in England, in Latvia, in so many places, and you are making like a missionary work. My question is, why you're doing that? Who inspires you? And is it good to give knowledge not from the source itself, but through a medium of spiritual master?
So that's a whole series of questions. We have to take them one at a time. Let's have the first question. What's the first question you want me to answer of those three?
Broadcasting is 50 minutes. We have time.
No, but you just give me one question at a time.
One only, yeah. Yes?
One question at a time.
Okay. Aš supratau. Aš tik dabar galvoju, kaip jį suformuluoti. Gal kokia misija pirmiausiai? Kodėl jis tą daro važiuodamas?
What inspires you to do this missionary work?
Because I see the whole world is suffering.
Nes aš matau, kaip pasaulis kenčia.
I want to make them happy. I want to make everybody happy.
Ir kaip jūs galite tą padaryti? Ką jūs kalbate žmonėms?
And how can you do that? What are you saying to people?
We're telling them that you're not your material body. You see, your material body is subject to birth, death, old age, and disease.
Pirmiausiai pasakom, kad žmonės nėra šitie materialūs kūnai, kurie yra priversti gimti, pasenti, numirti.
We were teaching people how to revive their spiritual consciousness so they understand they actually can live in their eternal identity at every minute.
Ir mes mokom žmonės atgaivinti jų dvasinę prigimtį, kad jie galėtų gyventi dvasinį gyvenimą kiekvieną akimirką.
The spiritual nature is eternal, it's full of knowledge and full of bliss.
Dvasinė prigimtis reiškia, kad yra amžina, pilna laimės ir žinojimo.
So we teach you how to live as a spiritual being, right here and right now.
Ir mes mokom, kaip gyventi žmogui, kaip dvasinė būtybė, čia pat ir šio pat laiku.
Neskubėkite, aš skolas mikrofoną atsipu, gerai.
You can ask my wife also some questions.
Why? Okay. Jūsų ta praktinis kelias neprasidėjo nuo to, kad tai įkvėpė žmona jūsų? Žmona iš Indijos. Ar kokia įtaka turėjo žmona tiems mokymams ir tam keliui dvasiniai praktikai, kurią pasirinkė?
Is it not that your wife has inspired you to practice this because she is from eastern part of the world? And what part in your life, in your spiritual life, your consort is taking place, like not taking place, but...
Well, it's not that my wife inspired me to take up this life, because I was doing this for 14 years before I even met her.
Ne, tai ne žmona mane įkvėpė, nes aš dar 14 metų prieš tai jau pradėjau praktikuoti.
But she has been, she grew up in this culture. She's from parents who were part of this Vedic culture. So she was born into this culture, but I came to it as a seeker of knowledge.
Taip, ji buvo šitoj kultūroje gimus ir užaugus, bet aš atėjau tiesiog šiaip ieškodamas gyvenimo tiesų, ne jos pagalba.
Aš norėčiau tikrai paklausti žmonos, kaip jin mato tuos mokymus, kokiais jie tampa čia kitose kultūrose? Ar jie adekvatus Indijos kultūrai?
Krikščionybė?
Ne, vaižnaizmas.
Ar jie prisitaiko čia?
Ta prasme, ar tos pačios formos išlieka? Ar jie mato trupučiu kad kitus niuansus?
Dirbinių mokymo, ne?
Taip, nuo to praktikavimo Indų Indijai ir mūsų čia.
Dabar, ne? Wanted to ask, do you see any difference between spiritual life in India and the same Vedic wisdom applied here? Is there any difference, or it is the same practice?
There is a difference because in India they are mixing up everything, but this Vedic culture is sure that we are, our spiritual master taught us.
Skirtumas yra Indijoje, ten yra viskas sumaišyta, tas visos kultūros susimaišę. O vedinė kultūra iš tikrųjų yra tyra dvasinė kultūra, kurią dvasinis mokytojas pamokomas.
Because we follow the Bhagavad Gita as it is, whereas the people in India, they mix up everything.
Mes čia sekame Bhagavad Gita tokie, kokie jį yra, o Indijoje žmonės viską sumaišo.
They are following the culture of Western people. And mixing it with the Vedic culture.
Indijoje seka žmonės vakarų kultūrą ir sumaišo ją su vedinė kultūra.
So in that way this is pure and perfect.
Ir tai, ką mes praktikuojam čia, vakarų šalyse, yra tyra ir tobula.
Do you want to add some?
Yes, my wife, Vishnupriya Devi Dasi, she has answered very wisely in this regard. We are following the pure Vedic, we are purely following the Vedic scriptures of India. In modern day India, they've mixed in so many other ideas influenced by Western thought.
Mano sutoktinė, jinai labai tiksliai atsakė, kad mes čia sekame to žinojimų tyrai, o Indijoje jie šalia šito žinojimo dar ir primaišo daug kitų visokių požiūrių, kurie ateina iš Amerikos, iš vakarų.
Jūs čia skaitote, mačiau programą paskaitų, skaitote labai įdomias paskaitas. Man asmeniškai buvo labai įdomios dvi. Viena apie talento puoselėjimo meną. Ir todėl norėčiau užduoti tokį klausimą. Vakarų kultūroje į gabius ir talentingus žmonės yra investuojama tada, kada tie gabumai jau pasireiškia. Į tuos kitus, kurių gabumai ir talentai nepasireiškia, mes nekreipiam dėmesio. Ar jūs savo paskaitoje kalbėsite būtent apie tuos, kuriuose reikia dar sužadinti tuos talentus, juos atrasti? Aš galėsiu pakartoti.
It is a question about the talents of the persons, of personalities. You are going to give a lecture in that about this thing, and the question is, in our culture we give importance to those persons who has developed some talent, but for those who has not yet some talent externally, we do not give them much importance,
so, and don't pay attention at that,
and we do not pay attention at that.
Ir mes investuojame būtent į tuos, kurie jau gabus ir talentingi.
And we invest only in those persons who already has some talent.
Ar jis kalbės būtent apie tuos, kuriuose galima dar atrasti sužadinti talentus?
Are you going to talk also about those who have not yet developed some talent?
Yes, yeah. Yes, we teach everyone to revive. We teach everyone has talents within them. Everyone has some talents.
Kiekvienas turi kažkokį talentą savyje.
So we teach them that by chanting the holy names of God, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By chanting these names, the original natural talents there within the heart, they come out.
Ir mes mokome žmonės kartoti šventų viešpatės vardų, ir kartojant tos vardus, natūralus širdyje esantis talentai, jie atsiskleidžia.
Kokiu būdu tai įvyksta?
How does it happen?
Everyone has a wealth of talent within their heart. But right now it is covered by the material nature.
Kiekvienas turi didžiulius talentus savo širdyje, bet dabar jie yra padengti materialios energijos.
Just like when there is a thick fog, you can't see anything.
Kaip pavyzdžiui, jeigu yra tirštas rūkas, jūs nieko negalite matyti.
But when the brilliant sun comes, it burns away all the fog, you see.
Bet kai švytinti saulė pateka, jinai sunaikina visą, išsklaido visą rūką.
So this Hare Krishna mantra, it is like the brilliant sun. And it just drives away all the fog that covers the natural talents of the living being.
Ir šita Hare Krishna mahamantra yra kaip švytinti saulė, kuris sunaikina, išsklaido visą rūką ir atskleidžia tikruosius talentus.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You see, this Hare Krishna mantra completely brings all the natural, wonderful qualities out of everyone.
Ir šita nuostabi mantra, jinai natūralės kiekvieno širdyje esančias savybės, jinai atskleidžia.
Tai kas atskleidžia? Vibracijos ar krikščionis, kalbėdamas Tėvę mūsų, arba Sveika Marija, negalėtų sukelti tų pačių vibracijų ir atskleisti talentus?
So, what this vibration does it? Or for example, cannot a Christian who is saying some prayers also like remove this fog?
Yes, the Christian prayers will also be effective.
Taip, krikščionių maldos taip pat bus efektyvios.
If they will call out in love to Lord Jesus and to the Heavenly Father, yes, they will also be effective.
Jeigu jie su meilė melsis Jėzui Kristui, tai tikrai bus efektyvu.
Kita paskaita apie išsilaisvinimo psichologiją, taip pat labai įdomi paskaita, ir apie naujos santvarkos visuomeniai kūrimą. Aš labai norėčiau, kad trumpai pasakytų pagrindinės idėjas tos paskaitos, kadangi daugelis Lietuvos klausytojų neatvyks į tą paskaitą ir nesužinos pagrindinių idėjų.
Your next lecture is about liberation.
Previous question, you need to answer that Christian prayers can be effective.
Sorry, can I write? Okay.
I can say that again. I want to put this. Let's hold on.
I was just thinking that Christian prayers will be effective. Also, at the same time, they need to obey the orders of the Lord, so they become more effective.
Krikščionių maldos bus efektyvės, bet jeigu žmonės ir seks dar nurodymais duotais, tai tada krikščionybėje, tai tada tos maldos bus daug efektyvesnės.
Like 10 commandments.
Pavyzdžiui, 10 Dievo įsakymų.
They should be following, then it becomes more effective and all their fog will go away.
Žmonės turėtų sekti to ir tada visas tas rūkas tikrai išsisklaidys.
Na, o dabar, jeigu mes sakom Hari, Hari, Hari Krishna, kokiais įsakymais turi sekti taip pat Vaishnavai, Krishnaistai?
What rules has Vaishnavs follow?
We have four regulated principles, that no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex, and all the practitioners of Krishna consciousness, Vaishnavas, they all practice this.
Mes turime keturis principus, tai atsisakome mėsos valgymo, intoksikacijų, azartinių žaidimų ir neleistinių lytinių santykių. Visi vaišnavai tom sekė.
Na dabar apie tą santvarką naująją ir išsilaisvinančią psichologiją. Aš buvau užtavus klausimą prieš tai.
Santvarka.
Naujos visuomenės kūrimą.
Your next lecture will be about the liberation and about the
what?
About the liberation.
Liberation.
Yes, and about the society, how to arrange everything in society that it will be in harmony.
Yes, yes.
Trumpa tokį summary norėčiau.
Could you give a short like
like lecture summary?
Lecture
summary.
Yes,
about
yes,
what
yes,
you
yes.
will talk.
Yes, actually we have to introduce Ishavasham. The God-centered conception has to be introduced.
Iš tikrųjų mums reikia į visuomenėje įkurti tokią supratimą, kad Dievas yra visako centras.
God has given us a natural system based on natural divisions of the human society.
Dievas mums davė natūralią gyvenimo būdą, pagristą pagal skirtingus skirtingos divizijas arba skirtingus lygmenis žmonių.
There are four natural divisions. There are the Brahmins, there are the priestly intellectual class, there are the Kshatriya, the administrative warrior class, there is the Vaishya, the entrepreneurial and farming class, and there's the Shudra, the worker class. So if all four of these classes will act according to their duty, then there'll be perfect peace and harmony within the world.
Pagal savo savybės yra keturių rūšių žmonės. Tai yra brahmanai arba intelektualai, šventikai, yra kšatrijos, tai yra kariai, administratoriai, yra vaišios, tai yra ūkininkai ir prekeiviai, ir yra šudros, tai yra paprasčiausiai tarnai, darbininkai. Ir jeigu žmonės visi kiekvienas dirbs pagal savo savybės, tai bus tobula harmonija visuomenėje.
The Brahmins are meant to give spiritual knowledge. They're meant to live pure saintly lives and give spiritual knowledge to the other three classes.
Brahmanai yra skirti tam, kad gyventų visų pirma šventą gyvenimą patys ir mokytų visus kitus žmonės dvasinio gyvenimo principų.
The administrators are meant to rule the society based on the principles given in the scriptures.
Administratoriai, jie turi valdyti valstybę naudodamasi šventraščių nurodymais.
The entrepreneurs and farmer class, they are meant to give all protection to the cows.
Ūkininkai ir prekeiviai, jie turi skirti visą apsaugą karvėm pirmiausiai.
And the worker class are meant to be obedient to the higher orders.
O darbininkų klasėje paprasčiausiai turi būti paklusnus aukštesniem klasėm.
In this way there'll be perfect peace and harmony throughout the whole world.
Ir tokiu būdu bus tobula ramybė ir harmonija visam pasaulyje.
Tačiau kaip tą pritaikyti Amerikoje?
But how to
vakarų Europoje?
How to use this knowledge in America and Western Europe? How to apply it?
By creating the class of Brahmins, those enlightened spiritual teachers, they must be established first, and everybody must learn to hear from such teachers.
Pirmiausiai reikia įkurti brahmanų bendruomenę, tai yra išminčių, šventųjų, ir o kiti turi tiesiog atsiduoti ir klausyti jų pamokymų.
Once the teacher class is established, then everyone learns from them, then everything will follow automatically.
Kai tik tai išmintingųjų brahmanų klasė bus įtvirtinta visuomenėje, tada kiti klausydami jų galės irgi tobulėti ir visuomenėje įsivyrus taika ir harmonija.
Ar jūs turite kažkokį konkretų modelį ir kelią, kaip tą padaryti? Kaip koks Markso kapitalas, sakykim, buvo veikalas?
Do you have any practical method, some plan how to do that?
Yes, that's why I'm on the radio right now. I'm disseminating this information to your listeners.
Taip, būtent dėl to aš ir kalbu dabar radijoje, tam, kad šitą žinias duoti jūsų klausytojams.
The more this information can be understood and disseminated, the more the world will change.
Ir kuo labiau šitas žinios bus suprantamos visuomenės, tuo labiau keisis pasaulis.
I want to change your heart.
Aš noriu pakeisti ir jūsų širdį.
By convincing you to become Krishna conscious.
Paskatindamas norėdamas, kad ir jūs taptumėt Krishna sąmoningą.
The present moment you are suffering in the cycle of birth and death.
Dabartiniu metu jūs kenčiate gimimo ir mirčių rate.
But if you can revive your dormant love for God, then you'll become an enlightened being.
Bet jeigu jūs sugebėtumėt atgyvinti savo meilę Dievui, jūs taptumėt prašviesėjus asmenybę.
Completely free from all anxieties.
Visiškai, visiškai laisva nuo bet kokių kančių.
So one person at a time, you see. We can save the world one person at a time.
Supratau tą idėją, gerai, aš paklausiu toliau. Bet Lietuvoje ir apskritai pasaulyje yra žmonių gyvenančių labai gražų paprastą gyvenimą. Jie laikosi 10 dievo įsakymų, jie kartoja dievo vardą, jie nieko ypatingo nedaro ir jiems nereikia, jie myli savo artimą ir save ir jiems nereikia ir bažnyčios, jiems nereikia ir Hare Krishna. Kaip jūs į tai žiūrite?
But there are so many people in Lithuania who are following 10 commandments, who are chanting the holy names of Jesus Christ, and who are loving each other. What do you think about such kind of
person? Ar tikit?
Do you believe that they will achieve something?
They are not strictly following the 10 commandments, that's the problem.
Problema ta, kad jie netvirtai seka 10 dievo įsakymų.
That's the difficulty. They're killing the cows.
Tai yra sunkumas, jie žudo karves.
Thou shall not kill, but yet they are killing.
Yra toksai vienas nurodymas, kad negalima žudyti, kad
jie žudo. There's a flaw in their spiritual practice, therefore they are not happy.
Yra trūkumas jų dvasiniai praktikai, dėl to jie nelaimingi.
So we've come to teach them how to become perfect Christians.
Ir mes atkeliavom, kad pamokyti žmonės, kaip tapti tobulais krikščionys.
That everyone may in their own religion, that's all right, but let them do it perfectly, that's all we said.
Žmonės gali likti savo religijoje, bet jeigu mes norim pamokyti juos, kaip tobulai sekti savo religiją.
We are not teaching a different sect of religion. We are teaching what is the pure essence of religion.
Mes nemokom kažkokios tai atskiros religijos sektos. Mes mokome esmės, ką reiškia tikra religija.
Ar galėtumėt pagrindinius postulatus išvardinti? Tyros, tikros religijos. Kurie jūs sekate ir kurie jūs norėtumėt propaguoti?
O kaip postulatai?
Tai reiškia
postulatai,
aš manau. Arba tiesos, pagrindinės tiesos.
Could you tell the basic truths, the essence of pure love or pure spiritual life, pure religion?
Yes, the first principle is that you are not your material body.
Tai pirmas principas yra, kad jūs nesate materialus kūnas.
You're the eternal spirit soul, you're part and parcel of God.
Jūs esat amžina dvasinė siela, Dievo dalytė.
Therefore you meant to serve God, that is your purpose for existence.
Ir dėl to jūs esat skirti tam, kad tarnau Dievui, tokia yra gyvenimo prasmė.
So if you will engage yourself in serving God by always remembering him, by always glorifying him, by always hearing about him, etc., then you'll become your love for him will become revived.
Ir jeigu jūs nuolatos užsiimsite kalbėti apie jį, prisiminti jį ir girdėti apie jį, tai meilė, laiko einant, jūsų širdys įgalės meilė jam.
But you must give up sinful activities.
Bet taip pat turite ir atmesti nuodėmingą veiklą.
Illicit sex life, meat eating, intoxication and gambling.
Kuris susideda iš mėsos valgymo, intoksikacijų, azartinių žaidimų ir neleisino lytinių santykių.
If I try to develop love for God at the same time I engage in sinful life, that's like trying to light a fire then pouring water on it at the same time.
Jeigu aš bandau išsiugdyti meilę Dievui, bet tuo pat metu ir užsiemu nuodėmingą veiklą, tai lygiai tas pats, kas bandyt uždegti ugnį ir kartu pilt vandenį.
Therefore one must give up one's sinful activities.
Ir dėl to žmogus privalo atmesti savo nuodėmingas
veiksmus. Chant the holy names of God.
Ir tada kartoti šventus Dievo vardus.
Galima būtų sužinoti, kodėl valgymas mėsos yra intoksikacija. Ar tai yra iš meilės gyvūnams gyvybei, kad negalima žudyti panašaus į save, ar tai eina kalba tik apie žmogaus kūno švarą?
I want to ask why it is considered simple to eat meat. Is it because we are killing similar creatures to us, or is it because of impurity of the body?
It is because that creature has feelings just like you do.
Tai yra dėl to, kad tos būtybės turi tokius pat jausmus kaip ir jūs, pavyzdžiui.
Just like murdering a human being is sinful, it's also sinful to murder an animal.
Lygiai taip kaip ir žmogų nužudyti yra nuodėminga, taip pat ir gyvūną.
You can live very nicely taking fruits, vegetables, dairy products and grains.
Galima gyventi labai nuostabiai, paprasčiausiai valgant pieno produktus, grūdus, daržoves ir vaisius.
In fact, medical science is now telling us you'll be more healthy with a vegetarian diet.
Ir medicinos mokslas šiuolaikinis sako, kad vegetarinis maistas sveikesnis.
It's less expensive, it's more tasty and it's more healthy and it's free, it's if you offer those vegetables to God, it becomes free of sin also.
In Lithuania, most expensive is vegetables, not meat.
Meat is more expensive than vegetables.
No, in Lithuania, vegetables.
Huh?
Yes, in Lithuania, vegetables is more expensive.
More expensive than meat?
Yes, yes. Many times. Okay.
Depends on which vegetables you're talking about.
Ir privalumas toks, kad vegetarinės mitybos mokslininkai sako, kad pigiau, skaniau ir sveikiau.
But you can easily grow your own vegetables.
Ir galima labai paprastai savo paties užsiauginti daržovį.
Then they become almost free.
tada jos tampa beveik uždyka.
Bet visai neseniai kalbėjau su Austrijos mokslininke biologijos, kuri teigia, kad augalai taip pat turi sąmonę ir augalams skauda. Ir žiūrint iš tų pozicijų, tai suvalgytas grūdas yra taip pat didžiulė gyvybė, nes iš vieno grūdo gali užaugti medis su begalio obolių arba varpos su begalio grūdu ant vieno stiebo. Kaip vat su tuo?
I have talked with a biology teacher and she's
not teacher, scientist.
Scientist
from Austria.
From Austria, and she said that the plants also have a consciousness, also has a life, and isn't it also a sinful activity?
And they feel pain.
Mm-hmm. And they feel pain.
Ir apie tai, kad grūdą suvalgius, tu nužudai gyvybę.
And by eating a grain, one kills the life.
Yes, yes, that's true. Therefore, you must offer those vegetables and grains first to the Lord before eating.
Taip, tai yra tiesa. Todėl reikia prieš valgantį juos pirma paukoti Dievui.
And then you become free from the sin of killing.
Ir tada tas maistas tampa laisvas nuo nuodėmės.
The Lord has prescribed that certain foods we can take, but not meat, fish and eggs.
Dievas mums nustatė, kokį maistą valgyti, ir tarp jų nėra nei mėsos, nei žuvies, nei kiaušinių.
We can take fruits, vegetables, dairy products and grains, provided we offer them first to the Lord.
Mes galime valgyti daržoves, vaisius, grūdus ir pieno produktus, bet pirma jūs turim paukoti viešpačiui.
Do you want to say something? Mm-hmm. Mm-hmm.
I'm just talking to him.
Yes.
I didn't hear you.
I'm just saying that when the Lord gives the instruction that you can do this, then it's also not simple. You can do that.
Yes. Because mm-hmm. right. Krishna has ordered that we should take fruits, vegetables, dairy products and grains and offer them to him before eating, and therefore there is no sin.
Kadangi Krishna davė nurodymą, kad mes galim valgyti vaisius, daržoves, grūdus ir pieno produktus ir prieš tai jam paukoja, tai tame nėra nuodėmės.
Kai skaitai vedas, dievai ir kariauja ir linksminasi ir gyvena pakankamai žemišką gyvenimą. Mes eidami dvasinio tobulėjimo keliu dažnai tampam asketais, labai daug atsisakom. Ar teisingai mes elgiamės?
Reading Vedic literature, it seems that the gods, they are enjoying life, they are fighting, they are having many materialistic like activities, but we, when we are trying to go on spiritual way, we become very austere.
Ar mes teisingai elgiamės?
Are we doing correctly? By being austere.
Well, in Vedic literature the demigods are there, but they are also materialistic.
Vedų kultūroje yra tokia klasė gyvų būtybių kaip pusdieviai, bet jie taip pat materialistiški.
You have to look for this, to Krishna, the supreme personality of Godhead.
Reikia žiūrėti į Krishna, aukščiausiai dievo asmenį.
And so our program is to return back to Krishna's above.
Ir mūsų planas yra sugrįžti į Krishnos pasaulį, į dvasinį pasaulį.
Whatever austerities we do here, they are meant for purifying us so we can return to that eternal life of unlimited happiness with Krishna in the spiritual world.
Kokius sunkumus, gyvenimo sunkumus mes beprisimtumėm čianai, jie yra skirti tik tam, kad sugrįžti pas Dievą į amžiną karalystę.
In the spiritual world we will enjoy on an equal level with Krishna.
Ir dvasiniam pasaulyje mes vienodam lygiu su Krishna mėgausim.
Just like a sick man, he has to be on restricted diet.
Lygiai taip pat kaip sergantis žmogus, jis tai turi sekti kažkokią labai sudėtingą dietą.
But once he becomes healthy, he can eat anything.
Bet kai jisai pasveiks, tai jisai gali valgyti bet ką.
So at the present moment, we are in a disease state.
Dabar mes esam sergančiojo būklėje.
Therefore, we must do some austerities to get our health back.
Ir todėl turime atlikti kažkokias askezes, kažkokius sunkumus prisimti, kad susigražinti sveikatą.
And once we regain our health, we can live an unlimited life of happiness, singing and dancing with God in the spiritual world.
Ir kai mes atgaunam savo dvasinę sveikatą, galime gyventi dvasiniam pasaulyje su Dievu ir kartu ten dainuoti ir džiaugtis.
Ar tai reiškia, kad mes tame dvasiniame pasaulyje išsaugosim savo asmenybę, savo individualybę?
Does it mean that we will not lose our individuality in the spiritual world.
That is correct. You remain an individual.
It's better, yes.
Taip, tai yra teisybė, jūs išliksite asmenybė.
Šiuolaikiniai žmonės pastoviai peržiūri ir reformuoja religijas. Jie skaito šiuolaikiškai, nes laikas keičia požiūrį į šventraščius. Ypatingai tas jaučiasi, sakykim, kaip krikščionis skaito vis iš naujo Bibliją. Žinoma, ne taip greit, kaip mes norėtumėm. Ar lygiai tas pats yra žiūrint iš Indijos šventraščius? Ar jie taip pat peržiūrimi naujų laikų dvasiai?
We see in experience that Christian teachings, the teachings of Christianity is interpreted in so many ways by so many people. Is it the same with Vedic literature?
In our days.
Vedic literature, when properly understood, is transmitted from a bona fide spiritual master.
Dvasinis mokymas, kuris yra tinkamai suprantamas, yra perteikiamas dvasinio mokto pagalba.
Spiritual master does not give any interpretation.
Dvasinis mokytas nepateikia jokių interpretacijų.
He simply repeats what he has heard from his spiritual master.
Jis paprasčiausiai kartoja tik tai, ką jis girdėjo iš savo dvasinio mokto.
Just like if a postman delivers you a letter,
kaip pavyzdžiui paštininkas, jeigu jis jums atneša laišką,
he has not changed the message. Whatever was in the letter, it's just like that. He hasn't changed it.
Kas buvo laiške, taip ir liko. Jis nieko nepakeitė, atnešė laišką ir tiek.
If he opens your letter before delivering it and he adds some words or he takes out some words from the letter, then he is a criminal.
Jeigu jisai atidarytų laišką ir ką nors prirašytų ar išbrauktų, jisai būtų
nusikaltėlis.
He simply delivers the original letter as it is without any interpretation.
Jis paprasčiausiai nusiunčia laišką tokį, koks jis yra, nieko nekeisdamas.
So the bona fide spiritual master, he's like the postman.
Ir tikras dvasinis mokytojas, jis yra kaip paštininkas.
He doesn't add to or subtract from the teachings of God.
Jis nieko savo neprideda ir neišėma iš Dievo mokymo.
So interpretation is forbidden. You cannot interpret.
Taigi interpretacija yra visiškai uždrausta. Negalim to daryti.
If Krishna says, surrender to me, the Guru says, surrender to Krishna.
Jeigu Krishna sako, atsiduok man, tai Guru irgi sako, atsiduok Krishnai.
He doesn't say, I am Krishna and you should surrender to me.
Moktas, dvasinis moktas, niekad nesako, aš esu Krishna ir turėtum atsiduot man.
Kokį matote skirtumą tarp kunigo ir mokytojo? Koks šis santykis su tikinčiuoju?
What difference do you see between a priest and a guru?
If the priest is bona fide follower of Lord Jesus, then he is also guru.
Jeigu kunigas yra tikras pasiekėjas Jėzus Kristus, tai jis irgi yra guru.
If he is given up eating meat, he's given up all sinful life, then he is also a guru.
Jeigu jisai daugiau nebevalgo mėsos ir neusiema nuodėminga veikla, tai jis irgi guru.
But if he smokes cigarettes and he blesses the people with the ashes from his cigarette, he is not guru.
Bet jeigu jisai rūko cigaretės ir su tų cigarečių pelenais laimina žmonės, tai jis nėra guru.
Bet mūsų bažnyčiai priimta gerti vyną kaip simbolį Kristaus kraujo. Kaip tada?
But it is accepted in our churches to drink wine as a religion, as a ritual.
As a wine, like blood of Jesus Christ.
But if the priest, he takes all the leftover wine and after the ceremony and he becomes intoxicated, that is not bona fide.
Jeigu kunigas jisai geria vyną ir paskui apsvaigsta nuo jo po ceremonijos, tai nėra gerai.
They do that sometimes. They take all the leftover sacrificial wine and they get drunk. The priests. That is not priests.
Bet daugelį kultūrų, jeigu pažiūrėtumėm, nuo žinių laikų būta kažkokių tai medžiagų, kurios buvo naudojamas transcendencijai patirti. Ir jos buvo naudojamos šventyklose tų aukštųjų žinių. Ar Indijos kultūroje yra būta tokių dalykų? Ar yra galbūt?
We can see that in the past there were many religions where the practitioners used some some drugs or something like that to achieve transcendence, to experience transcendence. Is it the same, such similar things now?
In India.
No. That is not, that you cannot be achieve transcendence by taking any drug, because drug is material thing.
Ne, tai yra, nėra neįmanoma. Tai yra visiškai neįmanoma pasiekti transcendenciją vartojant narkotikus, nes narkotikai yra materialus dalykas.
If you want transcendence, you simply chant the holy names of God. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare. Then you achieve transcendence.
Jeigu norite iš tikrųjų pasiekti transcendenciją, tiesiog kartokit šventus viešpaties vardus, tada pasieksite.
Yes.
Aš dar pavę klausimą, tai aš tiesiog pagalvosiu. Jūsų dvasinė praktika, tai yra jūsų džiaugsmas ar pareiga? Kaip jūs tą labiau traktuojate?
For you personally, your spiritual life, is it a duty or is it a joy, a happy thing?
It's silly question.
Now it's
yes?
Miserable.
Ne, labai sunku.
Ar tai reiškia, kad jūs atsisakote paprastų gyvenimo džiaugsmų?
Does it mean that you give up simple pleasures of the life?
No, I take on the greatest pleasures of life.
Ne, iš tikrųjų aš mėgau jūs pačiais didžiausiais gyvenimo džiaugsmų.
I'm not interested in little tiny insignificant pleasures. I'm getting the unlimited pleasure of Krishna Prem, love of God.
Manęs visiškai nedomina nereikšmingi maži malonumai šio pasaulio. Aš semiuosi džiaugsmo iš meilės Dievui.
A little child may be attracted to toys, you see, but an adult is no longer attracted to toys.
Mažas vaikas, jis gali būti prisirišęs prie žaislų, bet suaugęs jis niekad neprisirišęs.
So a materialistic person, he is interested in material pleasures, you see, because that's all he knows, is like a child with his toys.
Materialistiškas žmogus jis prisirišęs prie materialių malonumų, nes tai tik tiek jis ir žino, kaip vaikas mažus žaislus.
But someone has become Krishna conscious, they laugh at such activities.
Bet tie, kas tapo Krishna sąmoningi, jie juokiasi iš tokių veiksmų.
Oh, they are just foolish children, they do not know.
Jie tiesiog kvaili vaikučiai nesupranta.
Bet kai kurie mokytojai sako, kad yra blogai prisirišti ir prie dvasinių dalykų. Kaip jūs manote?
But there are some teachers who are saying that it is also bad to be attached to spiritual activity, spiritual life.
They are rascals.
Jie niekšai.
They are not teachers, they are cheaters.
Translate them.
Jie ne mokytojai, o apgavikai.
Okay.
You must have read a lot of books. You really know a lot about this.
Yes.
You're smart.
Thank you. Kokį dar klausimą? Deja, Lietuvoje kai kada šitie mokymai iškrypsta. Ir įgauna tik tai siekimą kažkokiu tai euforijų, ekstazių. Kaip jūs manote, ar tai nepavojinga?
In Lithuania sometimes it happens that these teachings become perverted and people just absorb themselves in trying to achieve some kind of ecstasy, some kind of euphoria, how to say, some kind of very high feelings.
And that's all.
And that's all.
Now the actual perfection. Wait, let's finish this up here. Whatever it is. It's a distraction for me. I'd rather just put it on pause. Let's wait. It's really a distraction for me. Prabhupada would not allow anything going on when he was giving a lecture. I don't want these side conversations. Once it's, go ahead and finish it, whatever has to be said. Okay. All right. Actual spiritual life means it's a matter of duty to the Supreme Being. A devotee goes beyond his own personal pleasure. He acts simply for the pleasure of God.
Tikras dvasinis gyvenimas tai yra veikti pagal savo pareigą prieš Viešpatį. Jisai tikras atsidavęs, jisai dvasiniu keliu einantis žmogus, jis negalvoja apie savo malonumus ir kančias, jisai galvoja kaip suteikti džiaugsmo Dievui.
Aš norėčiau, kad aš pateiksiu tokį, kaip čia pasakyti, tuoj pagalvosiu. Yra sakoma krikščioniška mokyme, kad pirmiausiai žmogui svarbiausia Dievas, po to artimas ir po to tik jis pats. Egoistas sako, svarbiausias esu pats savo, po to Dievas, po to visa kita. Kokį jūs pasakytumėt modelį, kuris būtų teisingas? Santykį su savim, su Dievu ir su pasauliu.
In Christianity it is said that the first place it is God, then family members and all close relatives, and then only oneself. Then there are the class of people who are egoistic. They say that the first place it is me, then God, and then something others. What kind of model do you prefer?
You want to answer this?
When we speak about God, about
when we speak about God, about others, and about
himself.
Oneself.
You want to answer this one? Okay. If you make, just like when you water, here's another example. When you feed your body, where do you give the food? You give it to your mouth so it goes to your belly, right? You feed your belly, right?
Pavyzdžiui, yra pavyzdys. Jeigu jūs norite pamaitinti savo kūną, kur jūs dedate maistą, dedate į burną ir jis nueina į pilvą.
Every part of your body needs nutrition.
Kiekviena kūno dalis reikalauja gyvybės, jėgos.
But yet you give all the food to the stomach. Why is that?
Bet vis tiek jūs duodat maistą į skrantį, tik tai. Kodėl?
Why do you feed your stomach?
I must answer.
Yeah. Why do you feed your stomach?
I was too long to thought about it.
Kodėl jūs?
Kad būčiau gyva.
To remain alive.
That's right. Because when you feed your stomach, then that the food goes, the nutrition goes to all your bodily parts.
Taip, nes pavalgius, įdėjus maistą į skrandį, pagyvėja visos kūno dalys.
So, when you give your loving service to God, then automatically you give the best service to yourself, to your friends, to your family members, to your neighbors, and to all the people all over the world.
Ir lygiai taip pat, jeigu tarnaujame Dievui, tai mes padarom didžiausią naudą, didžiausią pagyvėjimą tiek sau, tiek savo šeimai, tiek visiems kitiem aplinkiniam ir patį Dievą pamaloninam.
Aš taip supratau, kad tada svarbiausia žmogus yra pats sau pirmiausiai, po to Dievas, po to kiti. Ar aš teisingai supratau?
As far as I have understood this, it is that in the first place oneself, then God, and then others. Or it is wrong.
You are wrong. You're wrong. That's like the hands saying, "Why should I feed the stomach? I'll just enjoy the food myself."
Jūs klystate. Lygiai kaip ranka, jeigu jinai pasakytų, kad aš geriau valgysiu maistą pati, o ne duosiu skrandžiui.
If you try to eat the food, just the hand just tries to enjoy the food by absorbing the nutrition through the skin, it will not be successful.
Jeigu ranka bandys pasimėgauti maistu, stengdamasi kaip kažkokiu būdu jį suvirškinti, jai nepavyks.
You must feed the food to the stomach and then you will get nutrition.
Būtina dėti maistą į skrandį, tik tada gausite pagyvėjimą ir medžiagas reikalingas.
So if you want to benefit yourself, you must first give service to God.
Ir jeigu iš tikrųjų norite savo naudos, pirmiausiai turite tarnauti Dievui.
Otherwise you're deluding yourself.
Kitaip apgaunat save.
You will never be happy. You will never be happy.
Tokiu būdu niekad nebūsit laimingas.
Aš apsukau plokštelę. Kokiu klausimu dar užduoti? Ko lietuviai daugiausiai klausia?
Okay. Yeah, that's a good thing. It's a good discussion, but it's... So why don't we get to one... Do you have Bhagavad Gita as it is? Bring one Bhagavad Gita as it is. Now that we can distribute.
Aš tai turiu.
No,
they don't have them.
She has.
In Lithuania, she has already.
Thank you very much. Yes, I have Upanishads.
You have Bhagavad Gita as it is by Bhaktivedanta Swami.
Yes.
Bhaktivedanta Swami vritima.
Yeah.
Oh, very good. Yes. Okay.
Kokiu klausimu reikia lietuvaičiams?
So you could talk about your course.
Yes, yes.
Mokytis vedo tokį lietuvių kursą internetu, kad bet kas gali ten iš jo gauti vieną dieną žinutę ir duoti klausimą, bet kada galite apie jį paklausti.
Tai gal ta informacija tiesiog ir... Bet aš dar norėčiau porą klausimų. Kas yra aktualu lietuviams? Jūs susiduriat. Kokį dar klausimą užduoti, kad tai pradėjo klausytėms būtų naudinga?
Kaip susirimtėti dvasiniam gyvenime, kaip pirmą, nu, kaip pirmą žingsnį žengti? Nes dažnai žmonės, nu, jie sako, nenori to pirmą žingsnį.
Užduokit lietuviškai paprašėsi.
Kaip žmonėm pasiryšti žengti pirmąjį žingsnį dvasiniam kely, nes matome, kad, kad žmonės jie gyvena materialistinį gyvenimą ir dažniausiai net nesusimąsto apskritai apie aukštesnius kažkokius tikslus ir panašiai.
Ir yra nelaimingi.
Ir yra nelaimingi. How for materialistic persons to make a first step towards spiritual life? Because generally people live and don't even think about spiritual life.
Well, we recommend that if they are so fortunate as to be listening to this radio program right now, they should go to my website, www.backtohome.com, and check out my free e-course.
Tiem laimingiesiam, kurie dabar klausosi šitos radio laidos, jie gali tuo tikslu nueiti į www.backtohome.com ir tenai užsiregistruoti į nemokamą kursą.
backtohome.com
backtohome.com
Kaip tik dar kilo ir klausimas, tada palaukite. Aha. Aš norėčiau, kad jūs papasakotumėt, kaip atrodo jūsų paprasta darbo diena su visa ta praktika dvasinė. Kokią dalį jį užima?
I wanted to ask you, what is the schedules of your day? What is the sadhana? How does it look like?
My wife and I both get up at 2:30 a.m.
Kartu su sutuoktine atsikeliame pusę trijų ryto.
We take our morning bath.
Išsimaudome.
And then we chant on our prayer beads.
Ir tada meldžiamės.
And then at 4:30 we go to the temple and we worship Krishna on the altar.
Tada pusė penkių keliaujame į šventyklą ir garbiname Krishna altoriuje.
And then we have some more worship and some more prayers and then we have a we study the scriptures. We have a class that's open to the public. Here in Kaunas, if they come to our temple at 8:10, there's a morning lecture I'm giving there every day. What's the address?
Ir žmonės, mes paskui dar šiek tiek meldžiamės, paskui vyksta paskaita. Mūsų šventyklose vyksta be 10:08 ir kiekvienas žmogus gali apsilankyti. Ir adresas yra Savanorių prospektas 37 Kaune.
So we invite everyone to come and hear the morning class. Yes. So you under the whole daily schedule? Yeah. And then after the morning class, we take the breakfast.
Tada po rytinės paskaitos mes pusryčiaujam.
Then I engage in writing the entire morning.
Tada visą rytą užsiemu rašymu.
And I take my lunch.
Tada pietaujam.
Then I engage in writing the entire afternoon.
Tada visą vakarą rašau.
Sometimes I give a radio interview.
Kartais ima iš manęs radio interviu.
And then I give the evening lecture at the temple beginning at 6:00.
Ir tada vakare vėl duodu paskaitą šventykloje, kuri prasideda 6:00.
Then after the class I have a little snack and then I go to bed.
Ir tada po klasės šiek tiek pavakarieniauju ir einu į lovą.
So in this way my whole 24 hours is absorbed in Krishna consciousness.
Ir tokiu būdu visos 24 valandas aš panyru į Krishna sąmonę.
My wife does follows the same routine that I do.
Ir mano sutuoktinė seka tokiu pačiu rutina kaip ir aš.
She assists me traveling all over the world in my preaching activities.
Jinai padeda keliauti po visą pasaulį pamokslaujant.
Galima sužinoti, iš ko gyvenate?
can you tell what is the income that you're living from?
I don't have any income.
Mes neturime jokių pajamų.
Whatever they give me a place to live, they give some donation to cover my plane fare. I have no income.
Paprasčiausiai žmonės duoda kažkokią vietą apsistoti, kažkiek paukoja kelionėm, o pajamų nėra.
I simply depend on God to take care of me.
Paprasčiausiai priklausau nuo Dievo, kad jis pasirūpintų.
Krishna.
Trys klausimai liko dar, labai trumpai. Man vis dėlto yra didžiulė paslaptis, kodėl krikščionis neatranda viso to savo religijoje ir pasuka visai kitos kultūros religiją. Vienas klausimas.
It is still very difficult for me to understand why Christians they do not find the spiritual perfection in their religion and they try to can't go to another religion.
Because the priests are not qualified gurus, that's why.
Nes kunigai yra nekvalifikuoti guru.
They are not strictly following the saintly path.
Jie tvirtai neseka dvasinio gyvenimo keliu.
Toliau kitas klausimas. Kokią dalį dvasinės praktikos turi žimti paprasto žmogaus, kuris dirba, gyvena aktyvų visuomeninį gyvenimą? Kaip jam atrodo?
What part of the day the simple person who is acting in material world, who is working and so on, how much time he should spend for spiritual life?
He must spend at least 2 hours in the morning and 1 hour in the evening.
Jisai privalo praleisti bent jau 2 valandas ryte ir valandą vakare.
To make his work Krishna conscious.
And by giving a portion of his earnings to support the Krishna conscious movement, then his work becomes spiritualized also.
Ir skirdamas tam tikrą dalį savo lėšų pajamų Krishna sąmonės judėjimui skleisti, jisai taip pat sudvasina savo darbą.
Just like in your Christian religion, the practice is tithing, giving 10% of one's income to the church.
Kaip krikščionių religijoje yra praktikuojama, kad tai duodama 10% pajamų bažnyčiai.
So our principle is one should give 50% to the church.
Mūsų principas yra, kad žmogus turėtų atiduoti 50%.
Your wife don't agree with you.
No, it is
yes?
Recommended 50%.
50?
50. But people nowadays cannot do that.
Yes.
Whatever they can give, that is good. Whatever they can spare, they should give that. And they should give their time also to work for the church.
Kiek žmogui lieka nuo jo pagrindinių gyvenimiškų reikmių, tiek jisai gali paskirti, jeigu jis negali 50% paskirti.
Paskutiniu metu yra tokia tendencija pasaulyje, kad žmonės susikuria savo asmeninę religiją. Jie prisigraibo įvairių idėjų iš visur ir, sakykime, eina to dvasinio tobulėjimo keliu. Stengiasi mylėti artimą, mylėti Dievą. Ir atrodo, kad su jais viskas tvarkoja. Kaip jums atrodo šitas kelias?
There are so many people nowadays that are taking in the practice some religion, some many religions, some ideas, some philosophy. Everyone create some philosophy, some religion from many places.
Right. And they, only for himself.
Only for himself. And it looks like that they are following it. They try to love God, love other people. What is their destination?
They're getting like a spiritual Frankenstein.
Jie yra kaip dvasinis Frankensteinas.
You take a little here, a little there, and you mix it all together, you know. Throw some of this, throw some of that. It's like a Frankenstein.
Jeigu jūs paimate vienos medžiagos, kitokios, trečiokios, viskas sumetat ir sumaišat, tai gaunasi Frankensteinas.
It is stated in the scripture, Dharman hi sakshat bhagavat pranitam. Religion is given by God. Man cannot invent religion.
Šventraštyje aiškiai sakoma, kad religija duoda Dievas. Žmogus negali išrasti religiją.
If you want actual spiritual knowledge, you must take that which has been given by God.
Jeigu norite tikro dvasinio žinojimo, jūs privalot priimti tai, kas buvo duota Dievo.
Do not try to invent your own religion.
Nesistengite išrasti savo religiją.
It will be failure.
Tai bus nesėkmė.
Bet aš galėčiau pasakyti, krikščionybėje sakoma, bet Dievo valios nenukrenta nei plaukas. Sakant tą tiesą, gali galvoti, kad tai to žmogaus asmeninis kelias.
But in Christianity, it is said that without the sanction of the Lord, even the hair does not go from the head.
That's
so
it.
Maybe that path, any person is going through, that is his path. Maybe that's his path to perfection.
Yeah, it is path to degradation, yes. Krishna says, I am the source of knowledge, remembrance, and forgetfulness. Because they desire to actually go away from God, He's given them the ability to do that by inventing their own so-called spiritual path, which is not a real path.
Krishna yra atminties, žinojimo ir užmaršties šaltinis, ir tiem žmonėm, kurie nori jį užmiršti, jisai suteikia užmarštį, kad jie galėtų jį užmiršti ir integraduoti.
I can tell you, they manufacture these paths and then they think, I am God.
Iš tikrųjų atskleisiu paslaptį, jie išgalvoja šitas religijas, šitos kelius ir galvoja, aš esu Dievas.
That's what they do, and they manufacture their own path, and according to their religion, they manufacture the idea that they themselves are God.
Jie sugalvoja savo idėją, savo pamokymus ir galvoja, kad jie yra Dievas.
I'm very sorry, I forget. One question.
So, if they want to take a little here, a little there, so they are jack of all trades, but they are master of none.
Jack of all trades?
Jack means they know a little bit about everything, but they don't know about any one path they have not mastered it. They know a little of this one, a little of that one, but they haven't mastered any of them.
Jeigu žmonės priema kažkokį žinojimą iš įvairių šaltinių, tai reiškia, kad jie žino kažką apie visas, apie daugelį dalykų, bet jie nežino kažko pilnai, tikro kelio pilnai.
So, take the one path, but do it perfectly.
Reikia priimti vieną kelią, bet daryti tai tobulai.
You want to follow Jesus, do it perfectly. You want to follow Buddha, do it perfectly. You want to follow Krishna, do it perfectly. But don't take a little here, a little there. It's useless.
Jeigu norite sekti Kristumi, darykite tai tobulai. Jeigu Buddha, tas pats. Jeigu Krishna, taip pat. Bet nepaimkite po biškį iš visur ir sukurkit naują kelią.
Indijoje ir vakarų pasaulyje yra labai populiarus Sai Baba. Jisai sako, kad žmogus Dievas. Ir labai dažnai tuo šokiruoja krikščionišką visuomenę. Aš nežinau, kaip Indijos. Bet skirtumas tik tas, jisai sako, kad aš žinau, kad aš Dievas, o jūs nežinot, nes jūs neišlaisvinot savęs ir nepadarėte Dievų. Kaip jūs vertinate šitą mintį?
There is well known Sai Baba, who is teaching that everyone is God. But he says the only difference between him and others is that he is already understanding that he is God, but others, they are still not liberated and cannot understand their God.
He is simply a rascal.
Jis paprasčiausiai niekšas.
We call him Sai Bogus.
Mes jį vadinam Sai Bogus.
Because he is not God.
Sai Bogus reiškia Sai apgavikas, nes jis nėra Dievas.
When God was here, Krishna, he never aged past a 16 to 20 year old boy. God never becomes an old man.
Kai Krishna apsireiškęs buvo žemė, jis niekad nepaseno labiau negu 25 metų jaunuolis.
This Sai Baba, his body is aging.
O šitos Sai Babos kūnas sensta.
Though he cannot be God. Anyone who is God, his body will never age. He always remains a young boy.
Dievo kūnas vis laik išlieka kaip jauno berniuko, todėl tai tikrai nėra Dievas Sai Baba.
Bet ar Dievas gali turėti apskritai kūną, jeigu mes kalbame, kad mes susiliejame su dievybe ir mes išlaikome savo fizinį kūną?
But is it possible at all for a God to have a body? Because we say that we merge into the deity something like that.
Mm-hmm. Mes prarandame kūną.
And we lose our body, material body.
So is God limited or unlimited?
Taigi Dievas yra ribotas ar neribotas? Čia klausimas.
Neribotas.
Unlimited.
Yes. So if God is unlimited, then you cannot say that he cannot have a body.
Todėl, jeigu Dievas yra neribotas, jūs negalite sakyti, kad jis neturi kūną.
If you say God cannot have a body, then you are putting a limit on God.
Nes jeigu sakot, kad Dievas negali turėti kūną, reiškia, jūs jį apribojat.
The fact is that God can have a body that is unlimited.
Faktas yra toks, kad Dievas gali turėti kūną, kuris yra neribotas.
His body he can be in one place doing one thing at the same time be everywhere and be everything.
Jis vienu metu gali būti vienoje vietoje ir daryti kažką ir tuo pat metu gali būti visur kitur ir daryti viską.
That is God.
Ir tai yra Dievas.
Ateikit už atpas.
Jis gali studuoti. Man klausimas kyla, kodėl Dievas negali
apsiribuoja save tik tai jam dėl ko jis negali būti ir senas.
Va. Pakartokit, kad būtų įrašė.
O kodėl Dievas, jis negali būti ir senas? Ar tai irgi nėra apribojimas? And isn't that also a limitation for a God that he cannot become old?
I just said, if you hear me correctly, and maybe it wasn't translated correctly, I said that God can be in one place doing one thing, and at the same time be everywhere and be everything. Both at the same time.
Aš sakiau, kad Dievas kartu gali ir būti vienoje vietoje ir visur kitur ir daryti viską kartu, iš karto.
Bet yra sakymų, kad Sai Baba gali būti ir ten, ir ten, ir daryti daug ką. Ir tie, kurie yra Sai Babos pasiekėjai, jie sako, kad nykstant jo kūnui išlaisvėjo dvasia ir nykstant jo kūnui dvasia tampa vis stipresnė.
The Sai Baba, he can also be in many places. It is like
reiškia, jo pasiekėjai taip sako.
His followers are saying like this, and they say also that by getting older, the Sai Baba become more spiritually advanced, more strong spiritually.
No, but God doesn't have to become more spiritually advanced.
Bet Dievui nereikia tapti labiau dvasiškai pažengusiu.
He already has realized everything. He doesn't have to grow in his spiritual realization.
Jisai jau viską yra suvokęs, jam daugiau nereikia tobulėti.
And his body never grows old.
Ir jo kūnas niekad nesensta.
Plus he is not carried away by sensual desires also like Sai Baba.
Ir jisai, kaip Sai Baba, nėra įvelkamas arba nugalimas materialių troškimų.
Paskutinis klausimas visai.
Galės.
Dabar labai paplitusi tokia teorija, kad žmogui apskritai nereikia nieko valgyti, kad ateitie žmogus maitinsis praną. Kaip jūs žiūrite tai?
Nowadays there are a theory that in the future human beings will not even need to eat anything. They will be able to remain alive by prana. Mm-hmm.
Kaip jūs žiūrite?
How do you look at this?
Why in the future?
Kodėl ateitie?
If one is advanced in Kumbhaka yoga, you can even live without breathing.
Jeigu žmogus yra pažengęs jogui, jis gali išgyventi net ir be kvėpavimo.
But that is a very, very difficult yoga practice.
Bet tai yra labai, labai sudėtinga jogos praktika.
But still, you will have to remain in this material existence.
Bet vis tiek teks likti šitoj materialioj pasaulyje.
But if you can develop pure love for God, then you will get out of this cycle of birth and death.
Bet jeigu išsiugdysite tyrą meilę Dievui, tada galėsite ištrūkti iš šito ciklo.
You go back to an eternal existence full of knowledge of bliss in the spiritual world.
Galėsite grįžti į amžiną gyvenimą, pilną laimės ir žinojimo dvasiniam pasaulyje.
So we are inviting you to come to the highest form of yoga, bhakti yoga.
Ir mes kviečiame jūs prisijungti prie aukščiausios formos visų jogų, tai yra bhakti yoga.
Thank you very much.
Thank you very much. Hare Krishna.
Hare Krishna.
I just want to say that you explained that God's body is Satchidananda Vigra and we are Asatachitata
Ankita. You can tell. Go ahead. It's not the record now.
It's okay.
Tape is it. Oh, it's here. Go ahead.
I was saying, you were asking about the God's body. The God body is different than the material body that a human being has. So we cannot compare. God's body is full of knowledge, full of bliss, and full of eternity, whereas ours is temporary and full of ignorance, and it's not eternal. It perishes.
Jūs kalbėjote apie... bandėme sulyginti Dievo kūną ir žmogaus kūną, bet tai yra du nesulyginami dalykai. Nes žmogaus kūnas jis yra laikinas, pilnas kančių ir neišmanimo, o Dievo kūnas yra amžinas, pilnas laimės ir žinojimo.